Mirëmëngjesi dëgjues të nderuar, jeni me valët e radios Evropa Lir, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit e parë të ditës veçojmë. Ekipet e ekspertëve të Kosovës dhe Serbisë kanë vazhduar diskutimet në Bruxelles me temë të veçantë, zgjedhjet e 3 nëntorit. Bisedat e përgjuara të liderit të Al-Qaedës kanë nxitur SBA që të mbyllin ambasadat në disa vende nga rreziku I sulmeve të mundshme. 68 vjet më parë shpërtheu bomba e parë bërthamore në Hiroshima të Japonisë. Shitet gazeta amerikane Washington Post, pronari I ri është themelusi I faqes internetit Amazon.com, Jeff Bezos. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Të hënën vonë ka përfunduar edhe një takim I grupeve punuese në Bruxelles në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi me fokus zgjedhjet e 3 nëntorit. Tema që është diskutuar është definimi më të tutjeshëm I rolit lehtësues të OSBE-s në këtë zgjedhje, çështja e votimit nga jashtë Kosovës dhe aspektet që ndërlidhen me përditësimin e listës votuese për katër komunat e pjesës veriore. Gjatë takimit gjithashtu është biseduar edhe për krijimin e një fushate sensibilizuese me qëllim të arritjes së pjesëmarrjes sa më të madhe të votuesve serb në komunat e veriut të Kosovës. Agjencitë e lajmeve perëndimore kanë raportuar se disa mesazhe të përgjuara të liderit të Al-Qaedës dërguar zëvendësit e tij në Yemen janë arsyeja pse Shëbati ka mbyllur përkohësisht 25 ambasada në Afrikën Veriore, Lindjet e Mesme dhe vende të tjera. Zëvendësja e Departamentit të Shtetit Marie Harf ka konfirmuar një pjesë të këtyre informatave gjatë paraqitjes para gazetarëve ditën e hënë.
This threat emanates from the Arabian Peninsula. Clearly AQAP is the most active terrorist organization there.
Ky kërcënim vjen nga Gadishulli Arabik. Është e qartë se Al-Qaeda në Gadishullin Arabik është organizata terroriste më aktive atje, por për tek sa informate nuk do të hyja më në detajet e informacioneve rreth asaj se kush qëndron prapa këtij sulmi, ka thënë Harf. Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Norvegjia gjithashtu I kanë mbyllur disa prej ambasadave të tyre në të njëjtat shtete. Mbyllja e ambasadave pritet të përfundojë në fund të muajit të Ramazanit apo deri në fundjavë. Dhjetra mijëra njerëz janë mbledhur në qytetin japonez Hiroshima për përvjetorin e 68 të përdorimit të bombës së parë atomike, e cila në vitin 1945 mori jetën e 120.000 njerëzve. Kryeministri Shinzo Abe ka thënë se si I vetmi vend që është sulmuar me bombë bërthamore, është detyre Japonisë që të kërkojë eliminimin e këtij armatimi. Tre ditë pasi është hedhur bomba në Hiroshima, një bombë dytë amerikane ka goditur Nagasakin, duke vrarë dhjetra mijëra njerëz të tjerë. Pak pas goditjes nga dy bombat, Japonia është dorëzuar duke I dhënë fund kështu luftës së dytë botërore. Themelusi I faqes së internetit Amazon.com, Jeff Bezos do ta blejë gazetën amerikane Washington Post dhe disa gazeta të tjera për një shumë që raportohet se arrin 250 milion dollar. Lajmi është bërë I ditur nga Washington Post Company të hënën. Bezos është duke blerë gazetën si individ dhe se Amazon.com nuk është e përfshirë në marrëveshje. Udhëheqësi Washington Postit Donald Graham ka thënë se Jeff Bezos është I sprovuar si gjeni I teknologjisë dhe biznesit. Qasja tia afatgjate dhe mirësjellja personale e bën atë një pronar unik të mirë të gazetës. Përmes një komunikate, Bezos ka thënë se ai e kupton rolin kritik të gazetës në Washington dhe ka thënë se vlerat e saj nuk do të ndryshojnë. Ky është bloku I shkurtër I lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ndërsa për të mësuar se cilat janë disa prej temave më kryesore në mediat e shkruara, do të lidhemi me kolegun ton Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, ditëve të fundit në mediat kosovare janë përfolur shumë disa veprime që janë konsideruar skandaloze të stafit diplomatik kosovar në përbot. A kanë sot diçka gazetat në këtë temë?
Po, Artane, e përditshme e koditore ka vënë pas se veprimi skandalozi I zëvendës ambasadorit të Kosovës në Kroaci Urtak Hamiti nuk është I vetmi në diplomacinë kosovare. Sipas burimeve të gazetës, Hamiti afërsisht para një viti kishte marrë pjesë në një darkë me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, gjatë së cilës ky diplomat kishte qenë në gjendje të dehur. Gazeta ka mësuar se pas kësaj ngjarje të pakëndshme, presidenca e Kosovës kishte kërkuar largimin e Hamitit nga Zagrebi, por si shtekson koaditore mbetet e paqartë, përse ministria e jashtme e Kosovës nuk kishte ndërmarrë asgjë. Më tutje koaditore ka vënë pas se ministria e punëve të jashtme e Kosovës I ka heshtur ose I ka fshehur shumë skandale në misionet diplomatike të Kosovës. Një I tillë sipas gazetës ka ndodhur në vitin 2012 në ambasadën e Kosovës në Berlin, ku sekretaria e parë e ambasadës Fatmire Musliu E ka sulmuar fizikisht ambasadorin e atëhershëm Wilson Mirdita, i cili para se të mbrohej ambasador kishte qenë profesor universitar në Gjermani. Në kontekst të zhvillimeve në kuadër të Ministrisë së Jashtme në krye të cilës gjendet Enver Hoxhaj, koaditore ka vënë dukje edhe si thuhet shtrirjen e rënjeve të shikut nëpër ambasadë, ku janë punësuar persona me rekomandim të ish-punonjësve të shërbimit informativ të Kosovës. Artan.
Po, Zenel, Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë të ditur se ka filluar përgatitjet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Çfarë raportojnë gazeta ditore për këtë?
E përditshmja e Kosovës sot, Artan, konsideron se përgjegjësia për cilësinë e votimeve, mbarvajtjen e procesit dhe nxjerrjen e rezultatit të zgjedhjeve të nëntorit nuk është vetëm e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse edhe partitë kanë një bartë rënd si në zgjedhjet e mëparshme. Kësaj siç thekson gazeta, suksesi apo dështimi do të përcaktohen nga përgjegjësia që do të tregojnë administratorët në komuna. Gazeta vlerëson se në procedurën e emërimit të anëtarëve të komisioneve zgjedhore është e pritshme që të përvidhen edhe emrat i njollosur në zgjedhjet parlamentare të fundvitit 2011, por paralajmërimet e zyrtarëve të KQZ se ata që janë ndëshkuar për abuzime nuk do të jenë më pjesë e komisioneve ngjallin optimizëm. Megjithatë, siç thekson Kosova sot, duan garanci të forta që në mesin e komisionerëve të mos figurojnë zyrtarë që votën e kesh përdorën votën e qytetarëve. Artan?
Po, besoj dhe për fund keni zgjedhur edhe diçka tjetër.
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë nën shtetësinë e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Gazeta thekson se Ministria Serbe punët brendshme në mënyrë të njanshme po a merr nën shtetësinë shqiptarëve të Bujanocit, të cilët përkohësisht punojnë dhe qëndrojnë në Kosovë ose në diasporë. Ky veprim i sinkronizuar dhe i projektuar nga Beogradi po bëhet qëllimisht që të zvogëlojë numrin e shqiptarëve rezident në këtë komunë, e cila ka disa vite që administrohet nga shqiptarët. Kryetari i Kuvendit Komunal të Bujanocit Janus Musliu i ka thënë gazetës Zëri se marrja njanshme e nënshtetësisë së shqiptarëve të Bujanocit bëhet me lejen e qeverisë së Beogradit e po ashtu edhe të shefit të policisë serbe në Bujanoc. Përsa, siç thekson ai, qëllimi kryesor është që ta zvogëlojnë numrin e shqiptarëve dhe se kjo po bëhet për t'i treguar faktorit ndërkombëtar që serbët në Bujanoc janë shumicë.
Kolegu Zenel Buzuku solli pasqyrën e shtypit kosovare, ne vazhdojmë programin tutje.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë vazhdojmë me dy kronika tjera. Në prag të festave tregtarët në Kosovë kanë bërë të zakonshme ngritjen e çmimeve të produkteve. Qytetarët ankohen se kjo praktikë keqe nuk po mungon as për festën e Fitr Bajramit, kur disa prodhime esenciale si mishi, pemët, perimet janë më të shtrenjta se zakonisht. Këto veprime sipas tyre po kalojnë pa u ndëshkuar dhe për këtë ata fajsojnë heshtjen e autoriteteve. Për detajet ndjekim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Qytetarë dhe përfaqësues për mbrojtjen e konsumatorit kërkojnë nga autoritetet shtetërore që këtë dukuri ta trajtojnë seriozisht, pasi që me këtë po dëmtohen materialisht qytetarët. Kryetari organizatës joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit, Selatin Kaçaniku, e konsideron akt turpi ngritjen e çmimeve të artikujve konsumues në prag të festave, derisa e quan fatkeqësi mos pengimin e kësaj dukurie nga ana e institucioneve shtetërore.
I njëti problem po përvijohet, po recidivohet, po përsëritet për çdo fest dhe askush nuk e dëgjon zërin e konsumatorit taksapagus dhe gjenerues kryesor të buxhetit për nga financohen gjë këta. Po për kundrazi, lënë ose stimulojnë për të përsëritur në mënyrë që ne paknacin të kemë më të mave. Nëse në ndë një shtetë normal, këto raste si të ne do të përsëriteshen, do të i kërsit të dërheqes më sigurin dhe një ministri.
Si pas të dhënave të fundit të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, indeksi i tërsishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.2% në muajin qëshor 2013, krahasuar me muajin maj 2013. Shkalla inflacionit e matur në muajin qershor 2013 me muajin qershor 2012 ishte 2.6%. Ngritja e çmimeve vërehet tek perimet, mishi, vajrat, yndyrërat, pemët, buka dhe dritrat, po ashtu një ngritje e madhe e çmimeve vërehet tek qumshti, djathi dhe vezët. Arsyeja pse vazhdon kjo ngritje e çmimeve pa qenë nevojshme, sipas Selatin Kaçanikut, është pikërisht fakti se askush nuk po ndëshkohet për këto veprime.
Dhe ne e kemi këtë tragjedi që për çdo fest individët e njëjtë e përsërisin veprën e njëjtë sepse kalojnë të pandëshkuar. Ju shiqeni sistemet jashtëzakonisht primitive të mashtrimit të konsumatorit në trajtën bleje një ose bleje dy, të dytën ose të tretën e ke gratis. Kur të mledhe një e një, ta bëjnë të tretën gratis e vashtu.
Besimtarët islam e 8 gush kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Qytetarët ankohen se në veçanti produktet të cilat shërbejnë për përgatitjen e ushqimeve tradicionale për këtë fest kanë shënuar ngritje. Lila Muhameti, qytetare cila kishte bler disa produkte në njërin nga dyqanët në kryeqytet, thot se ka ngritje të mëdha të çmimeve.
Jo nritse, por shembull unë ato që blida diamantin ka qenë 29 cent tash është 52. Po më duket ka fillu të shtunën. Mu vrejt prej vikendër që të honën edhe ashtu mirën rogat, tash para bajramit edhe qmimet rritën.
Lutfije Behramit thot se që nga fillimi muajit korrek, kur ka filluar edhe muaji Ramazanit, tregtarët kanë bërë ngritje të çmimeve dhe kanë vazhduar edhe tani para festës së Bajramit.
Gjithë prej fillimit janë rrit. Çka të bëjsh prej fillimit? Gjithçka është më shtrejt se çinkom. Çka më bën për ata njerëz që s'kan mendim sociale, me pensionin 112 euro, katastrofë.
Feriz Fazliu ndërkaq mendon se ndoshta nuk ka rritje të çmimeve nga tregtarët, por problemi qëndron në atë se është papunësi dhe varfëri e madhe në Kosovë.
Nuk ka, nuk kërë të përqmimet, nuk kërë, pa për neve krizo, për neve krizo, s'ka rëk, s'ka përë, s'ka kërgjo. Rinë jo me truve, pleshtë jenë me duar gjepa, të jetë s'ka.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe kronika fundit për këtë edicion ka të bëjë me shqetësimet e shoqërisë civile për mos ndëshkimin e korrupsionit në Kosovë. Sipas tyre organet kompetente po kënaqen vetëm me hetimet e rasteve korruptive dhe krimit të organizuar, ndërkësh nuk po përfundojnë rastet asnjëherë. Materiali përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në Institutin Demokratik të Kosovës shprehen të pakënaqur me formën se si gjyqësori kosovar po trajton veprat korruptive dhe çështjet e krimit organizuar. Yusuf Zeina, hulumtues i projektit të monitorimit të prokurimit publik në këtë institut, por se ka një numër shumë të kufizuar të zyrtarëve që janë dënuar edhe atë me dënime minimale.
Prokuroria vendore po edhe gjyqësorin përgjithësi nuk ka për momentin interesin e duhur ose nuk ka vullnetin e duhur për me godit korrupsionin në nivelet e nalta.
Edhe këshilltari ligjor në organizatën jo qeveritare Qohu, Artan Demhasaj, thotë se personat e dyshuar për korrupsion nuk po hetohen nga organet kompetente.
Po dënimi me burg është shumë i vogël numër, me thonë për 100% të lëndëve që shqyrtohen, as 10% e tyre nuk dënohen me burgim, po shumica dënohen vetëm me gjobë ose lirohen këtë pafajshëm.
Sidoqoftë, Agjencia Kosovare kundër Korrupsionit është agjenci që merret me luftimin e kësaj dukurie. Përmes një përgjigje përmes postës elektronike, Hasan Preteni, drejtor në këtë agjenci, vlerëson se trajtimi i rasteve nga prokuroritë është shumë negativ, përderisa prokuroritë e Uleksit në këtë drejtim janë më aktive, sipas ti ato vendore janë shumë, siç thot ai, të plokshta. Agjencia ka konstatuar se prej 164 rasteve të raportuara për korrupsion, në 52 ka të dhëna të mjaftueshme apo dhe dyshim të arsyeshëm se rasti mund të përbëj vepër penale. Mos ndëshkimi rasteve korruptive ka krijuar hapësirë të mjaftueshme që personat e dyshuar për korrupsion lirshëm të ushtrojnë këtë veprimtari, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Yusuf Zeina nga Instituti Demokratik i Kosovës shprehet.
Përderisa nuk ka një dorë e cila i ndëshkon personat që janë të përfshirë në korrupsion, atëherë kjo dukuri vetëm sa ka me u intensifiku, për shkak se kemi një mosbatim efektiv të legjislacionit penal në Kosovë, edhe me siguri se numri i rasteve korruptive ose korrupsionit vetëm sa do të pësë rritje.
Mosdënimi personave të dyshuar për korrupsion mund të rrisë ende nivelin e kësaj dukurie në vend, konsideron Artan Demhasaj nga organizata Qohu.
Po kjo është i precedent që një farë mënyre kur tjerë persona nuk e shohin që ata që janë korruptuar nuk po dënohen, atë kjo është një nxitje që edhe persona tjerë që s'kan qenë korruptuar më korruptuar ata.
Se Kosova ka nivel të lartë të korrupsionit është thënë disa herë edhe në shumë raporte ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ekipet e ekspertëve të Kosovës dhe Serbisë kanë vazhduar diskutimet në Bruksel me temë të veçantë zgjedhjet e 3 nëntorit. Bisedat e përgjuara të liderit të Al-Qaedës kanë nxitur SBA-t që të mbyllin ambasadat në disa vende nga rreziku i sulmeve të mundshme. 68 vjet më pas shpërtheu bomba parë bërthamore në Hiroshima të Japonisë. Shitet gazeta amerikane Washington Post, pronari i ri është themelues i faqes internetit amazon.com Jeff Bezos. Dëgjues të nderuar, këtu përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Takimi jonë i radhës do të jetë në orën 12:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri atëherë, miru dëgjofshim.